Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
De bello in Ucraina ac terra sancta pontifex obsecrat ut captivi liberentur. Parvulis dicit pontifex, Rome die mundiali parvulorum vos ex spectro. Mense septembri pontificis iter suscipietur in oceaniam. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuncios latinos dicit Amadeus lo Monaco. In generali audentia post catechesim Franciscus Papa Terre Sancte et Ucraine memoravit gentes qui omne tormentorum genus damnavit. Eandem catechesim temperantiae virtuti dicavit, refert Alexander de Carolis.
Pontificis mens animusque in terra sancta versatur eque in vexata Ucraina, postulat item pontifex ut captivi pro eliorum liberentur, qui fedissimum et inhumanum judicat captivorum cruciatum. Tormenta et cruciatus addit Franciscus hominis dignitatem vulnerant. Per catechesim pontifex ortatur ut de quarta cardinali virtute cogitetur quest temperantia, ec est eque mensure virtutis asse. Veret Franciscus, qui animi impetu aut nimio ardore usque agunt infidi tandem reperiuntur, in terrarum orbe ubi tot homines quod censent se ferri gloriantur, temperans quidem homo, explicat pontifex, de re cogitare mavult, de qua est dicturus.
Regina Celi recitata omnes pueros puellasque terrarum orbis invitavit pontifex, ut Rome expectatissimum eventum participarent primum scilicet diem mundialem puerorum, refert Marius Galgano.
Regina Celi recitata, Franciscus Papa postulavit, ut adstantes precatione iter comitarentur ad primum diem mundialem puerorum, die vicesimo quinto sextoque mensis mai Rome celebrandum. Opus est, dixit pontifex, parvulorum desiderio melioris terrarum orbis habendi. Ad hortatus est insuper pontifex ad orandum pro parvulis qui in Ucraina, Palestina, Israel, alisque terre locis propter bellum patiuntur. Solicitudinem quoque meroremque ostendit Franciscus, propterea, quod Irania, Israel, percussit, ipseque quesivit ut quilibet actui, inter diceretur violentiae seriem producturo ex periculo medium orientem ad bellum ducendi vel maius. Precationis temporeque est Regina Celi, pontifex est omnes hortatus ut letitiam occursus cum Christo transmitterent.
Franciscus Papa Indonesiam, Papuam Novam Guineam, Timoriam Orientalem et Singapuram a die altero ad diem tertium decimum mensis septembris inviset, quod pate fecit sedis diurnariorum Vaticane moderator Matthäus Bruni, qui item dixit itineris rerum gestandarum indicem proxime iri evulgatum. Die sexto decimo mensis aprilis in domo Sancte Marte in urbe Vaticana finis est impositus consilio cardinalium. Operum tempore ut ex sede diurnariorum Vaticana innotuit, debellorum exitio varis in terrarum orbis locis de sinodi provocationibus ac de complenda constitutione apostolica predicate evangelium in diocesanis curis sermo est factus. Finis fit loquendi nova proxima hebdomada trademus.